Reykjavík, Rafnistu, 20. og 9. mars 1978. Hallfreður Guðmundsson, lengi skipstjóri á Akranesi og Hafnsögum, að þú segir frá.
Já, það draumar ég, það nú vand að segja frá þeim, en ég skal segja þeir sem mér nú minnistæður og hefur haft mikil áhrif á mig í gegnum lífi svona. Það var þannig að þegar ég byrjaði nú sjómennsku fyrst við djúp, þá var ekki, ég ekki hafði lítið vita á þessu og ég fann það að ég var sjórhræddur. Ég kveið fyrir vondu veðri og annað þýjulíkt og var sem að kalla þar sjórhræddu þó að aldrei bæri neitt á því að kæmi neitt til skaða við vinnu mína. Svo það einu sinni fyrsta skiptið sem ég fer til Englands, það var á Íslendingum hér gamla. Gísli Eiður Oddsson var þó skipstjóri. Og ég var bara kindari þetta var þá að byrja að fá togaruna. Og þetta var 1918. Og þá voru leiðið tveir togarar til Englands, Elias heitin reyðir, Elias hér, Kursson var nú hann Elias. Og svona mann maður þessi nú mann ég það ekki það var þekktur útgerðamaður á þeim tíma við þeim tímpili og þessi tóra helgi magri og Íslendingur og leiðir til Englands átta mánuða tíma áttabir við fórum út í oktober haustin 1918 og áttum að fisku og fiskum frá Englandi ef við komum út fyrsta túrin þá stóð þannig á að við fórum eitthvað skakt í innsiglinguna og það stóð hjá okkur í togarinn og fjaraði uppi og sökku djúpt og ný leirins og það leit nú hálf illa út og menn höfðu orð á því að því hafa nú hlaðina fiski hvort hann myndi nú bara fljóta upp aftur og ég mér leist nú bara ekki dá þetta við besta veðri en það rétt við hafnarkjöftin þá fór ég nú í koju og þá dreymdi mig stúlku sem að ég þekkti mikið og var í nánum kunningskap við, hún og dáin núna. Og hún sagði mér í þessum draumi að ég þyrfti ekki að vera hræddur á sjó þó að kannski oft liti í lút hjá mér því ég myndi aldrei í sjó drukna. Og mér vax svo þróttur og kjarkur við þetta að síðan hef ég alltaf mína tíð verið alveg örugur fyrir því og aldrei dottið svoleiðis neitt slíkt í hug og aldrei gett minnstum í hugrenningum mínum hvort að hef verið gott eða vont veður. Ég hef alltaf verið jafn síðan og aldrei fundið til neittnastík og hafði nefnilega trú mikla á þessu.